Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вашій увазі програма «Наближаючись до православ'я». Максим Приступа в студії як ведучий і співведучий сьогоднішньої програми, як і завжди, є отець Петро Лопатинський, якого я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, продовжимо тему святості, а точніше православної духовності, дуже подібно до назви нашої програми. І сьогоднішня тема – Святий Дух і його наслідок святості. Саме про святість поговоримо, або як її здобувати, напевно. Прошу отця, будь ласка.
Так, справді, дорогі браті і сестри, ми продовжуємо тему, яку не завершили минулого разу. Ми розібрали тільки, спробували хоча б підібрати якісь слова, які передадуть нам те, що починається духовність і взагалі спасіння людини. Початок із смирення, тобто із бачення своїх гріхів. І ми наводили багато прикладів із творіння святих отців, які кажуть, що людина, яка починає вдивлятися в себе, починає бачити в собі гріхи, як піску морського в своїй душі. Один із святих отців говорить нам. Тільки тоді, коли людина починає знати правду про себе, от є багато намагань визначити, що таке смирення, але от я для себе особисто найбільш таким повним вважаю це просто знати правду про себе. Коли ти знаєш правду про себе, не створюєш ніяких ілюзій, не намагаєш себе видати не за того, хто ти є, то набагато легше стає жити. Ми знаємо приклад такий, який на всі віки залишився, що один і той самий стан у житті може мати дуже різні наслідки. А зокрема, це стан, який був у двох людей, які були також розп'яті з Ісусом Христом, у двох розбійників. Один із розбійників свої страждання сприймав як щось несправедливе і бачив в них тільки одне бажання, як би від них звільнитися, як би використати Ісуса Христа. А інший каже, що ми отримали те, на що заслужили. Тобто, коли людина починає бачити і розуміти, за що з нею щось стається, тоді вона, звичайно, може будь-що пережити зовсім по-іншому. А найголовніше, це може стати приводом і засобом для її спасіння. І от ми намагаємося розібратися справді в цьому стані православної святості, чим вона все-таки відрізняється. І ми, знову ж таки, звертаючись до творіння святих отців, до тих, хто проходили тим шляхом, будемо пробувати сьогодні поговорити, які ще такі головні риси, які призводять до святості, і в якому випадку духовність може називатися справді правильною, тобто православною. Є кілька таких аспектів, які про це свідчать. По-перше, відразу треба зауважити, що з точки зору християнської віри далеко не кожна зовні добра справа є по суті своєю доброю. Тому що іноді люди кажуть так, головне, щоб людина робила добро, оце головне її завдання. Але в результаті іноді добра справа, яка всі можуть сказати, що так, як знаєте, часто буває, коли людина хоче, щоб її там обрали в якийсь керуючий орган, відразу ж перед виборами починає робити багато добрих справ. І там і дорогу латати, і в школі допомагати, і майданчики дитячі при будинку також облагороджувати. І виникає питання, добре це справа чи ні. І от в такому випадку, такому крайньому, який ми дуже часто в своєму житті переживаємо, ми відразу розуміємо, що зовні це добре, а що стоїть за цим? Стоїть зовсім інша мета. І от так само буває і з нашими справами. І от святі отці кажуть, що кожна будь-яке добре діло має гірку примість. Тобто воно досить часто має гординю собі. І тому в нашій аскетичній тритурі сказано так, що святі оплакували свої добрі справи, як гріхи. Здавалося б, як таке може бути, щоб оплакувати добрі справи, як гріхи. А справді вони завжди бачили, що їхня любов не є досконалою, не є правдивою. І от є такий дуже вражаючий момент в книзі Федора Достоєвського «Брати Карамазові», коли до нього прийшла дівчина просити 5 тисяч рублів для того, щоб допомогти своєму батькові. І за це вона була готова віддатися йому. І от вона приходить і каже: «Дай мені гроші, я прийшла і справді готова виконати те, що ти мене просиш». І от він дивиться на неї і витягує ці 5 тисяч рублів, дає їй і каже: «Ви можете йти». І вона настільки була вражена від того, що він просто так дав їй ці гроші, хоча так сильно її добивався, що врешті-решт вона починає потім постійно, виходить, вони міняються ролями, вона починає його любити. Вона готова заради нього на все. Вона потім отримує величезний спадок від якоїсь своєї тітки. Вона настільки багата, що може всі борги покрити одного із цих братів Карамазових. Але в результаті, коли вона так відкривається йому, він вже перестає її любити. Але суть цієї події не в тому. Суть в тому, що він потім відкривається їй і каже: «Я так сильно хотів вас, що коли в мене з'явилася ця можливість, я подумав, що одна страсть перемогла іншу. Страсть блуду перемогла в мені страсті гордині. Я вирішив дати гроші оці вам просто так, щоб здатися вам великодушним». І як бачимо, йому це вдалося. Тому що вона справді почала вважати його настільки великодушним, що вже не чула навіть оцих його зізнань правдивих. Але тут справді є дуже хороше пояснення того, як іноді ми діємо, які внутрішні мотиви спонукають робити нас ту чи іншу дію. Часто буває от таке сучасне слово «імідж». Наш імідж іноді нас більше стимулює створити враження благочестивої, хорошої, чуттєвої людини, навіть ніж справді істинна духовність, істинний пошук Бога. Іноді так можна загратися в цю гру в благочестивого, святого, в милого, доброго, що в результаті всередині гниль. От Феофан Затворник, в нього є така фраза, такої святий отець православної церкви: «Сам дрянь дрянью, а говорит не такий, як несть прочі чоловіці». Так слов'янською мовою звучить ця цитата. Тобто сам Гедота Гедотою, а каже: «Не такий, як інші люди». Відчуває себе кращим. Оце внутрішнє починає ховати. Тому духовність починається із того, коли людина вглядається в себе, починає дивитися на правдиве обличчя своє, без будь-якої гри, без будь-якої ілюзії. А ми часто ведемо зовсім інший спосіб життя. Ми іноді на людях є одні, а коли є сам на сам, то далеко не такими ми постаємо, як до того старалися себе видати. Тому справді вчення християнське про страшний суд, воно в тому і полягає. Чому суд є страшний для деяких людей? Тому що тоді ми повстаємо без будь-яких перекрас. Тоді Бог, це називається, починає нас смиряти, починає освітлювати і показувати правду. Недарма цей образ про те, що людина має бути освічена, освітлена, світло має війти в її душу. Коли в кімнаті, в якій бруд, темно, то бруду не видно. Коли туди потрапляє світло, то все більше оцих навіть пилинки стають видимими. Тоді людина починає вже зовсім по-іншому дивитися на себе. От наведу вам приклад ще один, коли людина починає шукати не дійсно духовності, не дійсно Бога, а якихось особливих дарувань. Це також дуже поширене в церкві, і це стосується особливо новонавернених людей, які тільки-но дізналися про віру і почули про те, які чудеса святі можуть робити. Тоді людина готова робити будь-що тільки заради того, щоби отримати ті особливі дарування. І от в житті Ігнатія Бринчанінова є також одна історія, коли він поїхав на Афон і зустрівся там з старцем. І була вже така досить холодна. Оцей старець приїхав в Росію і в таку холодну пору, і був одягнений в легесенький одяг, і навіть на босу ногу ходив. І настільки він був такий посміхнений, такий радісний, так прямо благодать його настільки гріла, що він і холоду не відчував. І от почав Ігнатій Брянчанін з ним спілкуватися і запитувати: «Отче, як вам вдається досягати такого стану, що ви вже і холоду не відчуваєте?» І цей почав йому розповідати: «Я молюся молитвою Ісусовою». А в нашій аскетичній традиції є молитва, яка звучить так: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». І от в греко-католицькій традиції і в римо-католицькій є таке поняття, як молитва на вервичці. І, по суті, в нас також це є. Вервичка – це що? Це засіб для того, щоб рахувати кількість молитов. І от в нашій традиції оця кількість молитов зазвичай є одна й та сама молитва: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». І от без перестанку людина, яка молиться, вона закликає ім'я Боже. І от оцей старець, він як закликав? Він каже, що я якомога швидше хочу цю молитву сказати. Я так швидко говорю, що за хвилину більше 100 молитов кажу. І так без перестанку молюся, і дуже сильно мене зігріває молитва. Я так відчуваю благодать Божу. Він так прямо в ейфорії такий знаходився. І от Ігнатій Брянчанином починає йому роз'яснювати, що молитва передбачає такі головні принципи, без яких вона не може бути. По-перше, це неспішність, по-друге, це уважність і благоговіння. Неспішність, уважність і благоговіння. І він йому говорить: ви цього не дотримуєтесь. Ви в результаті настільки швидко говорите, що ви не встигаєте вдуматися в ті слова, які кажете. І в результаті нема ні благовіння, нема, ви постійно поспішаєте, з такою швидкістю їх вимовляєте. І старець цей задумався і пішов від нього. І через місяць десь повертається вже зовсім в іншому образі. Весь закутаний в кожух. Весь такий знервований, агресивний, і ледь не з кулаками побіг до святителя Ігнатія, кажучи: «Що ти зі мною зробив? Я почав молитися так, як ти мені сказав, і вся благодать відійшла. Вже ніщо не зігріває мою душу, вже нема такого відчуття тепла, яке було до того». І ось святий Ігнатій каже: оце якраз і показало, що людина перебувала, є таке поняття, як прелість. Прелестить собі. Він був в оманливому стані, самообмане. Він насправді не благодать стяжав, а створив собі такого божка внутрішнього, самого себе. Створив оце, зігрівала його що? Гординя його. Його бачення себе як якогось особливого подвижника, як великого молитвенника. І оце показує, що одні й ті самі дії досить часто можуть призводити до дуже різних наслідків. Тому духовність починається із смирення, із того, що людина починає дивлятися в те, хто вона є насправді. Вона починає шукати істинні відповіді на те, як справді бути із Богом, а не в такому солодкому стані перебувати, коли людина починає уявляти собі. От є ще один аспект православної духовності, на який вказують святі отці, що якщо людина буде так робити, то може дуже зашкодити своїй душі. Коли людина молиться, коли людина намагається спілкуватися із Богом, не можна ніколи створювати якихось уявних собі образів. Зокрема, не можна уявляти там, наприклад, як страждає Ісус Христос на хресті, такі засоби, чи те, як Матір Божа оплакує Господа, чи коли людина от в своїй мрійливості починає переносити себе там в якісь святі місця чи інші речі, і от вважає, що це буде стимулювати якось її внутрішнє духовне життя. Має бути мінімум чуттєвості, тому що святі отці кажуть, що духовність – це не почуттєва складова, вона вище стоїть за чуттєвість. Ми також досить часто маємо такий підхід у храмі. Ми звертаємо увагу на те, наскільки там милозвучний священик, наскільки хор гарно співає. І от є такі люди, які приходять і справді мають ставлення до храму Божого як місця якогось такого естетичного задоволення. Але мета насправді не звести все до естетики. Якщо людина починає зводити все до таких відчуттів, які приносять їй задоволення, то ця духовність вже не може називатися дійсно православною. От, наприклад, святий Ісаак Сирін, він наводить таку особливу цитату, яка, як на мене, досить гарно показує, без чого не може справді людина досягнути оцього завершального етапу святості, любові, зокрема. От святий Ісаак Сирін, звертаючись до свого учня, каже: «Немає способу збудитись в душі божественній любові, якщо вона не перемогла пристрастей. Ти ж сказав, тобто учень його, що душа твоя не перемогла пристрастей і полюбила любов до Бога, і в цьому немає порядку. Хто каже, що не переміг пристрастей і полюбив любов до Бога, про того не знаю, що він говорить. Але скажеш: не говорив я люблю, але полюбив любов. І це не має місця, якщо душа не досягла чистоти. Якщо ж хочеш сказати це тільки для слова, то не ти один говориш, але і всякий говорить, що бажає любити Бога. І слово це всякий вимовляє, як своє власне. Однак же при проголошенні таких слів рухається тільки мова, душа ж не відчуває, що говорить». Як часто ми роками живемо в такому стані? Ми кажемо, що ми любимо Бога, що ми віримо в нього. Але святий Ісаак Сирін каже, що якщо ти пристрасті не перемагаєш, то це просто рухи твого язика. Це просто слова, які не мають ніякої сили. Тому отаке поверхневе ставлення до віри, до духовності, коли ми в церкві є одні, а в житті зовсім інші. Коли ми не втілюємо на практиці, а що таке втілювати на практиці заповіді Божі? Це боротьба із пристрастями. Ми вже казали, аскетика – це коли людина починає слідкувати за собою. Як я ставлюся до інших людей? Як часто я заздрю? Як часто я осуджую? І найголовніше, вона не просто за цим спостерігає, а починає певну боротьбу із цим. Починає проводити якісь оці вправи, починає тренувати свою душу для того, щоб змінювати справді своє ставлення до інших людей і взагалі до світу. Тому отут передбачається оця справді внутрішня боротьба. І не дарма є такі слова, що найбільша, знову ж таки, належить вони Федору Достоєвському, найбільша боротьба відбувається в душі людини. Диявол із Богом бореться, і місце боротьби – серце людське. Сказано так, ось де найбільше, з чого починається усе. Тому внутрішня оця мотивація до добрих справ чи до якихось інших дій, вона відіграє дуже важливу роль. Тобто із оцього, як в православній аскетиці сказано, із оцих прилогів, тобто прилог – це певна думка, яка з'являється в людини іззовні, тому що є в нас три причини того, звідки береться наша дія. Це ми самі, це наша природа і це зовнішні злі сили, які ці думки породжують у нас. Тому що святі отці кажуть, що сатана від наших думок не знає і не може їх прочитати, але він може задавати певні оці прилоги, закидати які можуть нас спонукати до тої чи іншої дії. І от коли людина починає жити так, що наче по крупинці вибирає оці злі вчинки, оці пристрасті, ці злі звички, от є таке поняття, як звикання до якогось гріха. Коли людина один раз щось робить, то вона відчуває угризіння совісті, вона відчуває, що це мучить її. І тому справді страсть від слова страждати. Але іноді людина, коли вже багато разів це робить, вона вже починає звикати, вона вже починає відчувати солодкість від цього, з'являється звичка. І от оцими злими звичками треба боротися. Тільки так можна досягнути святості. Ніколи не можна перестрибнути від для початку від бачення своїх гріхів до любові без боротьби із тими злими звичками, які є. Але врешті-решт, оскільки ми говоримо про святість, то треба ще трошки нам показати, знаєте, іноді людині легше боротися тоді, коли от атлетові, коли він ще зовсім не має ніяких м'язів, не має сили зробити ту чи іншу дію, то, звичайно, іноді навіть маленького хлопчика приводять і показують, ось дивись, на якого вже досвідчено атлета, як він вміє вже все робити, як він, які різні вправи йому вдається, яка сила м'язів в нього є. І от тому, власне, було б добре нам зараз і сказати про те, як же ж тоді виглядає свята людина. Людина, яка звільняється від оцих пристрастей, людина, яка завдяки Духові Святому отримує справді оці дари. Ми знаємо, що в Священному Писанні сказано, що плоди Духа – це є любов, радість, мир, це довготерпіння. Це справді стан, коли людина в повноті може називатися щасливою. Тоді людина може сказати із апостолом Павлом, що ніщо не може відлучити мене від любові Божої. Така людина стає зовсім іншою. Вона стає вже очищеною від гріхів. І от у святої людини, з точки зору, знову ж таки, аскетики православної церкви, відбувається преображення таких трьох складових її єства. По-перше, розум людини змінюється. Людина свята починає розуміти і бачити зовсім інші речі. Вона бачить речі, віддалені часом і простором. От, наприклад, є така історія із життя святих, коли сидить старець з братією під час обіду, який очолював ігумен монастиря. І от несподівано він стає і кланяється в сторону сходу. І от так вийшло, що це було записано кимось із братії, хто слідкував за тими подіями, які ставалися в монастирі. І потім виявилося, що якраз в той час проїжджав ще інший старець, який був за кілька кілометрів від монастиря, який також сказав зупинити колісницю, вийшов з неї і поклонився. Поклонилися вони один одному. Духовні очі вже не знають меж простору. Вони дають можливість людині дивитися зовсім по-іншому на світ. Ми так багато сил покладаємо і надій на сучасні технології. Ми використовуємо мобільні телефони, інтернет, літаки, щоб переміщатися в просторі. От ми хочемо оці костелі підставити собі, щоб можна було рухатися в світі цьому. І от справді оці костелі – це є ці технології, наука, в яку ми так сильно віримо і на яку ми так багато, на жаль, тепер почали покладати надій. Але виявляється, що істина, що, до речі, і зараз от хто любить дивитися фантастичні фільми, то досить часто якимись найсильнішими цивілізаціями повстають не ті, в кого технологічно все дуже розвинено, а ті, в кого розвинена якась духовність, тобто та, яка, ну, з точки зору фантастики описується. Але все одно, навіть в нашій культурі десь проглядається, що щастя, як казав один науковець віруючий, який був на виставці різних технологій, каже, бачив різні машини, але машину, яка робить щастя, не бачив. І от ми, наче на підсвідомому рівні, розуміємо, що це все не може розкрити той потенціал істини, який є в людині. І святість це дає. Свята людина і простір може долати, і майбутнє бачити, і думки іншої людини відчувати. Але найголовніше, що все це є не метою її життя, а це все є наслідком перебування із Богом. Ось що найголовніше. Той, хто шукає, один мільйонер казав так, якщо ти хочеш заробити тільки гроші, то ти ніколи мільйонером не станеш. І можна сказати так само і в духовному багатстві. Якщо ти хочеш тільки багатства духовного, тобто дарів духа, а не самого духа, то ти ніколи їх не отримаєш. Тобто це все приходить природньо до Святого Отця. І навіть часто святі люди бувало просили у Бога, щоб забирав від них оці відчуття. Тому що це приходять ще дари бачити душі людські, янголів, бісів. І інші речі із невидимого світу. Звичайно, що це бачення, воно іноді є дуже важким для людини. І святі іноді просили у Бога забрати це. І тому справді, за словами апостола Павла, що ми отримуємо розум Христів, якщо перебуваємо із Богом. Вже людина міняє оновлення, відкидає ці костелі і починає йти здоровою. Тобто цивілізація наша – це намагання якось підперти себе немічного, а дар, який дає Господь в Дусі Святому, в церкві своїй, це можливість стати і вдихнути, і рухатись на повну силу. Тому справді ми вже назвали нашу передачу «Святість – це стати самим собою, це стати тим, до чого ти є покликаний». І оця методика дійсно з точки зору світу цього часто виглядає, ну, святий – це часто в такому сучасному сленгу – це лузер, це той, хто є невдахою в очах інших. Тому що він вибирає зовсім інший метод. Він вибирає метод смирення, любові, довготерпіння. Він вибирає метод служіння, а не егоїстичного такого самоствердження. І таких людей справді часто не сприймають і не розуміють. Але оцей шлях, він дає набагато більшу і глибшу і істиннішу свободу. І тому оце преображення в серці такої людини дійсно може здійснитися.
Давайте з вашого дозволу вже ми зупинимося і вже будемо заохочувати наших слухачів до розмови. Так, значить, нагадаю нашим слухачам, що тема нашої сьогоднішньої розмови є святість через призму православної духовності. Якщо у вас вже виникли на фоні цього запитання, називаю наші номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, ну от ви зараз говорите про святість як про реальну якусь річ. І поки немає дзвінка, я скерую до вас своє запитання. Дивлячись от на подвиги наших святих попередників, так будемо говорити за тих, хто вже є канонізовані, на людей, які справді служили Богу, чи це слупники, чи це постники, чи це, можливо, самітники, ми кладемо хрест на своїй святості. Можна сказати, що навколишнє середовище нам заважає бути святими. От, принаймні, ми так собі самі аргументуємо, що я не можу бути святим через, наприклад, бо я живу, якщо не можу бути постником, не можу постити, бо я живу в великій сім'ї, де там, наприклад, не постять. І для мене це важко, і відтак я собі роблю висновок відповідний. Наприклад, мені важко бути в самоті, та й зрештою я маю для себе заробляти гроші на прожиття і так далі. І чи можна, оце вже сказати останнє моє речення, що нам сучасне середовище і ті люди, котрі нас оточують, заважають нас бути учасниками святості Божої. Прошу це.
Ну, це якраз характеристика, я б сказав, навколо заважають бути мені святим, це називається, це і називається пеклом. От пекло – це коли всі винні, але не я. Тому сказати, що зовнішнє середовище, люди, які навколо нас, всі вносять певні корективи. Але відразу пригадується мені історія про подвижника великого в православній церкві, святого Антонія Великого, який просив у Бога, щоб той йому відкрив про те, чи є ще такі святі, як він. І знаєте, куди відправив його Господь? Господь його відправив в місто, в якому був чоботар. І який, він сказав, оцей такий самий святий, як ти. Він приходить до цього чоботаря, запитує його, як ти живеш? Він каже, ну нічого такого не роблю. Я просто, от хто мені приносить взуття, ну, старається робити максимально добре для них. І каже, кожен раз, коли щось роблю, звертається до Господа. Господи, прости мене грішного. під час роботи просто це роблю. І тому є ще інша історія про подвижника, якого послали до... Теж він запитував Бога, чи є ще хтось такий святий, як він, то послали його до жінок-вдовиць і їхньої тещі, які всі разом жили. Він також почав запитувати у них, як ви живете, чому він не казав, що йому таке було откровення. А вони сказали, живемо добре, живемо так, що ще ні разу в житті не сварилися. І от їхня святість прирівнювалася із святістю аскетів. Вони їли, звичайно, працювали, що чоботар, що ті жінки, якихось надзвичайних аскетичних прав не робили. Ті не сварилися, а той взивав завжди до імені Господнього і робив на совість свою справу. Тому святість, вона дуже різноманітна. І кожен з нас має знайти свій шлях. Але святість передбачає завжди діалог, спілкування із Богом. Тобто вона, це не відсторонення, не на якесь моральне вдосконалення, а це вдосконалення через відносини із Богом. Тобто це завжди передбачає оцю, дійсно, як є в такі аскетичні книги в православ'ї, які називаються «Невідіма брань», «Невидима боротьба».
Так.
Тобто, яка всередині нас відбувається. Тому інші люди, вони корективи вносять, так, все вносять корективи, і світ, і сім'я, і суспільство. Але в тому і є суть стати самим собою. Це змогти не загубити себе, знайти свій шлях. І хто шукає, той знаходить. Не дарма Христос сказав, стукайте і відчиняться. В кожного є свій шлях, його треба розгледіти. А от як це зробити, я думаю, ми ще будемо в майбутньому.
Добре, у мене на цю тему ще буде запитання, але я його притримую. Перед тим приймемо зараз два дзвінка, два запитання, і потім на них загалом відповідемо. Вітаємо слухача, будь ласка, представтеся, є ваше запитання.
Слава Ісусу Христу, Іра Київ.
Слава Ісусу.
Я хочу репліку дати, якщо дозволите.
Прошу, але недовго, коротко.
Так, пане Максиме, а не по кінці коротесеньке запитання. Ви знаєте, я спостерігаю і за науковими відкриттями, слідкую, наскільки це можливо, наскільки мені цікаво, і я дійшла висновку, що а наука сучасна, вона дуже часто антигуманна. І науковці, вчені, як вони себе називають, це не просто атеїсти, а вони іноді, мені видається, сповідують і сатанізм. Ну, вирощування дітей в пробірках, і дитина від трьох або більше батьків, пересаджування генів людини до тварини і навпаки, по-моєму, це повинно бути заборонене. А і тепер ви знаєте, що науковці багатьох країн хочуть дізнатися, як утворилася наша планета взагалі Всесвіт. То вони вигадали таку штукенцію, яка називається колайдер. І ті самі вчені сказали, що це взагалі висмоктування грошей, це забирання грошей у власного народу, з бюджету тої країни, тому що, якщо вони хочуть дійсно поставити експеримент, то той колайдер має бути такою величиною, як наша Земля. Тому взагалі до наукових відкриттів і їхніх откровень науковців треба ставитися, на мою думку, дуже обережно. А тепер, отже, я вас слухаю, і я хочу визначити... У нас 4 православні церкви. Так, як ви говорите, то я схильна вважати, що ви належите до Київського патріархату. Але тепер прошу розвіяти мої сумніви. Дякую з Богом.
Дякую. Тобто відносно сьогоднішньої теми мало що було сказано. Але зараз, отець, дамо дві відповіді відразу. Приймемо ще дзвінок. Вітаю вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, попрошу голосніше вас говорити.
У мене два питання. Прошу. Перше, от в мене є знайома, яка дійсно, так як ви розказуєте, своїм життям, ну, для мене вона свята. Але коли я з нею спілкуюся, вона мені там починає мені, от у тебе гординя, ну, перечисляє там гріхи, наприклад, за які я сповідаюся. А я їй кажу, ну так, я сама велика грішниця, а ви, кажу, свята. Вона ображається на мене, що я кажу на неї свята. каже, не можна, щоб я на неї так не казала, бо вона перестане зі мною спілкуватися. Скажіть, дійсно, ну, не можна так казати? Тобто для мене вона дійсно свята, але вона не сприймає від мене цих слів. Це перше питання. І друге, от я правильно зрозуміла, що сатана наші думки не чує, так?
Угу. Запитання
то питання в чому? Якщо він наші думки не чує, наприклад, якщо я задумала якусь справу, я молюся за неї, добру справу, скажімо так, да, комусь допомогти, то може тоді я в молитві, сам, якщо дома молюся, я в голос там прошу, Господи, допоможи те зробити, те зробити. Може тоді не треба в голос молитися, угу, просто добру справу?
Зрозуміло, гарне дякую. Запитання, дякую вам. Отже, давайте з першого розпочнемо. Дуже коротко і чітко, ви належите до...
Української православної церкви Київського патріархату.
Все, відповідь на перше запитання для пані Ірини. І тепер наступних два запитання.
І ще уточню, коли я говорю про вчення православної церкви, мова йде про те, що я як людина, як богослов, який має певну освіту, намагаюся передати те вчення, яке спільне для православної церкви, як світової церкви, як Вселенської, католичної церкви. Тому, коли говорити про те, що є чотири церкви, то це вже йде мова про якісь юрисдикційні форми. Ми говоримо про вчення православної церкви, як єдиної церкви, яка є в усьому світі, незважаючи на те, що є якісь помісні окремі церкви. Тому це таке уточнення, вважаю, є важливим. Про Київського патріархату церква не має якогось свого окремого прославу. Славного вчення від інших православних церков. Тепер, що стосується
тоді, того, коли називають святим когось, називати, він ображається, угу, і каже потім,
що ти... стосується святості, і коли ми вживаємо до когось, що ти святий, то, звичайно, є таке поняття, як улесливість, і для людини, яка шукає Бога, то, звичайно, це може бути шкідливим, коли починають їй говорити, який ти святий. От святі оці, до речі, іноді тікали від отих своїх шанувальників. Знаєте, до речі, священники часто це на своєму досвіді переживають, коли в тебе з'являється такий своєрідний фан-клуб, то і починають казати, який ти святий, який ти хороший, то священник, який шукає Бога, він вже починає якось відсторонюватися від таких людей, або справді просити їх не вживати таку термінологію, якось стриманіше себе поводити. І тому святі отці кажуть, що завдання священника – вести до Христа, а не до себе. Тому духовній людині справді це є неприємним. Тому коли вас просять так не робити, то я думаю, що це справді буде більшою повагою і любові до тої людини не спокушати, не вносити цей момент по відношенню до іншого. Тепер, що стосується думок. Чи може справді в аскетичній літературі святі отці часто кажуть, що думки наші і справді в повноті наше «я» знає тільки Господь, а сатана, він, його можна назвати таким найбільш професійним психологом, який вже не одне тисячоліття з людьми працює, тому вміє дуже гарно аналізувати ті чи інші ситуації, на які може вплинути. Але кажу дуже часто, і знову ж таки в тій самій літературі, я вже колись наводив такий приклад, коли монах під час посту хотів з'їсти яйце, а оскільки яйце то в нього було, а приготувати не було на чому, то він взяв ложку, поклав яйце в ложку і почав гріти його на свічці. Так хотів зварити. І от коли зайшов ігумен, який був прозорливим, почав сварити монаха, то побачив, монах почав відповідати «без попутав». Тобто, що в цьому винен сатана, він його намовив на це. А оскільки старець бачив духовний світ, то побачив дійсно оце чортеня, яке сиділо збоку і казало, що «ні, я тут не при чому, я ще від нього вчуся, як такі справи робити». Тому от іноді ми самі можемо додумати все, що хочеш. Тому чи озвучувати вголос, коли хочеш робити якісь справи добрі, то тут треба пам'ятати, що якщо ми маємо надію на Бога, то чи буде знати зла сила, чи не буде знати, що ми хочемо зробити доброго. Проаналізувати, тобто ви собі уявіть. Є таке поняття, як теорія ймовірності математична. Угу. Це інтелектуально також розвинена істота, якщо ми говоримо про те, що справді є присутня сила, яка є протилежністю до Бога. Тому багато що вона прораховує, багато що хоче побудувати свій світ, безбожний. І в тому числі може намагатися завадити нам робити добрі справи. І незалежно від того, озвучували ми їх чи ні, він багато що може проаналізувати. Але найбільше аналізує тільки Господь, тому на нього і треба надіятись.
Добре, зараз у нас наступні дзвінки, наступні слухачі зі своїми запитаннями. Приймаємо два дзвінка зараз відразу. Алло, будь ласка, ви...
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую, Отче, що ви такі гарні нам висвітлюєте питання, особливо питання духовної боротьби, духовної брані. І ось, ознайомившись з книгою «Невідімая брань» Нікодіма Святогорця, він дуже гарно вказує конкретні способи боротьби з кожною пристрастю. А та як, щоб пізнати кожен свою пристрасть, то у нас є монах у католицькій церкві, це святий, це Ансельм Грюн, він вивчав досвід святих пустині, і от він каже, що потрібно бороти два способи поведінки з пристрастями. Перший полягає у тому, що познайомитися з ними та дозволити їм увійти, аби потім ретельно спостерігати за ними. Пізнаючи власну пристрасть, я можу відкрити силу, яка прихована в ній. Пристрасть також може мені розповісти, яка туга живе в мені, в моєму серці. І ось, щоб пізнати свою пристрасть, ви знаєте, що мені допомагає? Ісусова молитва. Коли я починаю молитися, зразу та пристрасть вискакує думкою. І вона тривожить мене під час цієї молитви. І таким чином Господь мені вказує те зло, ту пристрасть, ту гріховну звичку, яка вже вкорінилась в мені. А особливо це гріхи язика, з якими так гарно святий Нікодім Святогорець каже конкретно 5 способів. Я дуже вам дякую, за ви, що ви нам допомагаєте розпізнати внутрішнє життя, а не зовнішнє. Дякую вам.
Дякую, пані Валентина. Дуже конструктивний така підтримка нам. Зараз ще почуємо дзвінок і потім коментар від отця. Прошу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
То з Львова Аня. Хочу вас питати, це таке питання. Ісус як ходив, навчав і виганяв бісів. І біси, як виходили з людей, біснуватих, то вони казали, що сину чоловіче, що тобі до нас? І вони так якби розпізнавали в Ісусі Господа. Але як тоді, ну, можна так спитати, як тоді, коли Ісус був в пустині, і сатана такий настільки наглий, що він так приступив спокушати його, що він не видів, що є син Божий. І так само, коли він молився, ну, в саду Гециманському, він його теж так відкув. Ну, і щоб настільки він міг бути, щоб Господа спокушати. Дякую.
Дякую, дякую. Якщо маєте, отець, що сказати стосовно аргумента пані Валентини, якщо ні, то ось є запитання чітке.
Тут справді є такий певний, скажімо, от на прикладі Ісуса Христа, показник того, як в справі нашого життя, спасіння негативну роль відіграє сатана, тобто оця сила тварна, яка відійшла від Бога. І коли йде мова про те, чи знав він, хто такий Ісус Христос, то якраз святі отці кажуть, що він розумів, що це хтось особливий. Дарма там сином Божим називав, а це син Божий в старозавітньому розумінні. Це не мається на увазі, от як ми кажемо, що Ісус Христос є друга іпостась Божа, друга іпостась Божа, Бог син. А тоді це розумілося, це от синами Божими називали Біблії, це ті, хто присвячені Богу, якісь особливі вибрані люди. Він розумів, що це хтось дуже особливий, але до кінця він не пізнав. Тому от в нашій в богослужбових текстах Православної церкви Велику Суботу там є такі слова, що пекло думало, що проковтнуло людину, а натрапило на Бога. Думав, що забрав тління, а отримав нетління. Оце був такий своєрідний обман сатани. Він сам себе обманув. Він думав, що паща його зможе це проковтнути, а виявилося, що взяв те, що проковтнути неможливо. Тому насправді Господь якраз є тим, хто показує, що він сатану переміг, і ніяка сила його вже не має значення. Тому якщо Христос переміг, ось в тому вся була суть приходу Ісуса Христа на землю. Він пройшов цей шлях, і тепер, як сказано в апостола Павла, спокушуваний може допомогти. Тому від нього і будемо чекати помочі.
Зараз запитання від мене, отець буде. От чи правильно повторювати постійно, я дуже грішний, я не гідний перебувати і участі у цій святості перебування в раю, я не гідний причастя, наприклад, якщо відкриємо чинопослідування до святого причастя, там дуже часто згадується про свою негідність, нікчемність. Тоді ми втрачаємо віру і забуваємо про Боже милосердя. Поясніть, будь ласка, про цю границю, про цей рівень сприймання Бога як милосердного і рівень сприймання себе як негідного, нікчемного і усвідомлення свого гріха.
Максима, знаєте, я так, іноді в мене складається таке суб'єктивне моє враження, що іноді православні наче забагато кажуть, які ми грішні, а римокатолики іноді забагато кажуть, який милосердний Господь. І в кожного з нас, ну, в певні моменти бувають такі дві крайності. Ми іноді занадто вже все на милосердя зводимо, або буває, що вже занадто говоримо, які ми так каємося, в груди б'ємось, а забуваємо про те, що Господь спасає кожного. Тому тут має бути золота серединка. Я ще раз і ще раз буду пригадувати нам усім слова святого Силуана Афонського, який каже, що тримай свій розум в пеклі, але відчай не падай. Тобто ти повинен, бачачи, яким ти став, в той же час завжди і бачити, ким ти ще можеш стати завдяки дії Божій. Тому тут має бути покаяльний стан, все-таки він, ну, без нього нікуди. Не будеш бачити гріха, не побачиш благодаті. Так є, тому що без правди ти нікуди не зайдеш. Якщо будеш тільки зосереджуватися на тому, який благий Господь. Господь благий, милостивий, люблячий є завжди. Грішиш ти чи не грішиш, дія Божа одна і та ж. Питання в тому, чи ти зможеш це засвоїти. Тому от бачення свого гріха, це, на жаль, знаєте, мені здається, зараз цього навіть більше потребують люди, ніж всі інші часи. Бо ми так часто вже до себе дуже милостиві і люблячі, що ми іноді себе можемо пожаліти, а от побачити правду про себе не хочемо. Тому цей заклик, він, як на мене, зараз все-таки актуальний і в молитвах, які є перед причастям, і в тій традиції, тому що, ну, не бачимо ми тих гріхів і бачити не хочемо дуже часто.
Ви знаєте, я не дарма це запитання до вас керував, тому що дуже часто чую від своїх друзів, котрі, ну, не практикують відвідування церкви і участь у таїнствах, аргументуючи це: та, в мене вже скільки гріхів, що Бог в шоці з мене. Або ж, наприклад, всім нам відома поговірка, коли там бабусю потішають, все буде добре, моліться Ісусу, а вона каже, що той бідний Ісус може. Тобто ми тут обмежуємо Бога в його, дуже часто, в його милосерді до нас, правда? І кажучи про це, да? І тим самим віддаляємося одне від одного. От поміж нами стає це провалля. Ось, коли ми кажемо, о, які ми...
Ну, це один з святих отців і каже, що це така спокуса перед тим, як вчинити гріх. Сатана каже людині: Бог милостив, він простить, один раз можна. Тільки, ну, людина вчинила гріх, сатана починає казати людині: та що ти вже будеш оце каятися, мінятися, ти вже так нагрішив, що вже Господь тебе не простить, як в тій приказці: не трать куме сили, спускайтеся на дно. Навіщо вже тобі оце уповати на нього? Тому тут в одному випадку крайність на милість, в іншому випадку на те, що вже прощення мені нема ніякого. Ну, тут справді от треба все-таки пам'ятати, що весь заклик Євангелія, зверніть увагу, пов'язаний з чим? Що блудники, грішники, митарі легше входять в Царство Боже, ніж ті, хто себе вважали праведними. Тобто я прийшов до хворих, каже Ісус Христос. Тому все Євангеліє звіщає, що для Бога нема нічого неможливого, що найбільший грішник, вбивця, обманщик, він може змінити своє життя, і Господь готовий його зустріти. То це і є, ну, от принцип церкви. Церква – це є зібрання, як казав святі отці, коли розбиралися між тим, що таке церква, це зібрання святих чи грішників, то один святих отців сказав, церква – це зібрання грішників, що каються. Тут дуже вказівка чітка, що каються, тобто що є в процесі зміни свого мислення, свого розуму, свого способу життя. От тоді дійсно можна говорити про те, що є сенс і приходити до церкви, і шукати спасіння. Коли ти справді, оце вже кожен нехай подивиться собі правді в очі. Чи він імітує, що він кається, чи він справді кається, чи він справді щось міняє, кудись рухається. Оце і називається спостерігати за собою, за своїм духовним життям.
Угу. Зараз дякую вам дуже, отче, за цю відповідь конструктивну. Зараз почуємо два дзвінка з своїми запитаннями. Прошу, будь ласка, ви у прямому ефірі представтеся.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це Алла. Може, продовження цієї теми ще. Отже, я, по-перше, дуже дякую Максиму і вам. Знаєте, що от іноді чуєш, де навіть коли на сповіді сказали, що ну скільки добре ви переживаєте, добре це гріхи, але не забувайте, що він поніс наші гріхи. І написано, ви святі, будьте відважні. От розтлумачте мені, будь ласка, що це.
Ага, дякуємо, пані Алла. І ще один зараз дзвінок із запитанням. Прошу, будь ласка, ви у прямому ефірі. Алло?
Алло?
Будь ласка, пані Розалія.
Пані Розалія Вінниччина, вітаю вас, отче, і вітаю вас, ведучі. А я хочу сказати свою думку, що нам треба в душі кричати: Господи, прости і помилуй за себе і за всіх. Дякую.
Дякую, пані Розалія. Ну що ж, відповідь на питання пані Алли. Отче, будь ласка.
Запитання стіло звернення Господа, що ми святі і ми відважні. Ми частково торкалися цього запитання. Справді, послання апостола Павла цим переповнене. Він каже, що ви всі святі, до святих він пише свої послання. І кожен з нас є святий. І святий – це хто? Агіос. Грецькою мовою звучить. Це присвячений Богові. Якщо ми, ще раз нагадаю нам усім, якщо ми є охрещені, то вже Бог, оце називається, є таке слово антиномічність. Антиномічність – це коли є два протилежних твердження, які одночасно є правильними. І хоч є протилежні в значеннях. От яка антиномічність християнства? Що ми вже спасені, але ми ще на шляху спасіння. Ми вже з Господом. Ніщо нас не може розлучити, але ми розлучені з Господом. Як, що це означає? Що це два твердження, і кожне по-своєму правильне. Якщо ти охрестився, ти вже став співгромадянином святим. Ти вже отримав всю повноту життя від Бога. Бо Господь все зробив для нас. Вже кожен атом цієї вселенної завдяки приходу Ісуса Христа переповнений Його присутністю. І от коли відбувається вже реалізація цього, що вже зроблено, наше все життя йде на те, щоб побачити те, що вже Христом даровано нам. Побачити це Царство Боже, яке є. І тому ми кажемо про ті властивості святих. Вони вже починають бачити правду про світ. Вже знімається оця обмана, вже смерті нема, а ми думаємо, що ще буде якесь друге життя. Тобто наше життя тепер не поділяється на життя до смерті і після смерті, а життя – це вже протяжність постійна, як відносини із Богом, як життя у Христі. Тому Симон Новий Богослов і казав, що якщо ти тут Христа не пізнав, то ти там його не пізнаєш. Уявляєте, а ми іноді думаємо, що потім ми його побачимо. Ці слова з одної сторони дійсно вражають і навіть лякають. Що ж робити, якщо ми все життя Бога не відчуваємо, як же ж тоді буде там? Як ми його там зможемо розгледіти? Тому Христос зруйнував всі ворота пекельні, зруйнував смерть, дарував життя. Тепер треба тільки, от для цього є аскетика, побачити все те, що даровано Господом. Зробити так, щоб, дивлячись на іншу людину, як казав Святий Отець, людина, яка стала святою, вона в іншому бачить образ Божий, бачить дар для того, щоб любити і бути любимим. Зміняється кардинально ставлення до світу. Оце цього і треба навчитися нам.
Ну, маємо ще дзвінок, але не маємо часу вже його прийняти. Як підсумок, от святість, скажу, вона є реальна, вона є досяжна, і навіть сьогодні, здавалося, так далеко, і зі слів Отця, немає таких речей, котрі мали б нам перегородити цей шлях до святості. Якщо є, то є за завдання нам їх переступити або перебороти. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Говорили ми сьогодні про святість через призму православної духовності. Слідкуйте за нашими оновленнями. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей в ефірі. З Богом!